Pandemiaren inguruan idatzi du gaur bere zutabea Pilar Kaltzadak.
Munduko osasunaren erakundeak alarmaren botoia sakatu baino bizpairo hilabete lehenago, sare sozialetan ezoiko sukarrarekin zetorren neumonia eta eztu lehorraren berri argitaratu zuten milaka erabiltzaileek. Pandemiaren kurba Twitterren hasi zen gora egiten osasun sistema tradizionalak ohartu baino lehen. Scientific Reports agerkarian eman dute honen berri, Italiako ikerketa zentro batek jarraitu dituen peskitzetan oinarrituta. Txio, argazki eta enparauez osaturiko mapak argi erakusten du mezu horiek guztiek ekaitza iragarri zutela. Argitalpenen jatorria handik hilabete pare batera pandemia gogorren astindu zituen eskualdeetan baitago, Lombardian edo Madrilen kasu. Osasun inkestak egiten dituztenak baina, itxuak egon dira datu digitalen aurrean. Transformazio digitalaren inpaktuaz hitz egitean ahoa bete egiten zaigu, baina ez gara kapaz izan orain arte pandemiaren kontra zuzen erabiltzeko. Oraingoz behintzat ez dira inundik ageri Silicon Valleyko visionarioak, gure bizitzaren berri merkazurrean saltzen negozio mundiala eratu dutenak. Sareko gure jarduera zelatatzen badute iragarkian dana aurkezteko, ezingo lukete ba arrisku praktikezo hartu, fokoak detektatu, segimendu bideak erraztu edo bizkortu. Gaitza hamarkada pare bat lehenago agertu izan balitz bezala ari gara, sistema tradizionalekin eta hoiekin bakarrik. Txertaketa joan den mendeko osasun estrategia da, eraginkorra eta ezinbestekoa, ez da zalantzarik, baina teknologia sozial zaharreko moldean oinarritua. Behatzaileek telefonoz deitzea zer esanik ez. Detekzio eta kontrol sistema eraginkorrakoak behar ditugu, eta harritu egiten hau, milioika herritar hau da gaixo eta kutsatzaile potentzialak elkarrekin sortzen dugun informazioa ez baliatzea. 21. mendeko lehen pandemia da hau, baina ez da azkena izango ia seguru. Oraingoz, 20. mendeko jokalariak baino ez dira lehen lerroan ari, joko arau zaharrekin gainera.